Qalam birdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining xalqaro moliyaviy institutlarida jalb qilingan tashqi qarz portfeli hajmi 10.1 milliard dollarni tashkil etib, mazkur kreditorlar uzoq muddat hamda imtiyozli foiz stavkalarida taqdim etilgan. Bu haqda Moliya vazirligi hisobotida so'z boradi. Xususan 2021-yilning yanvar-mart oylarida Korea Exim banki bilan 164 million dollarga teng 40 yil muddatga 0.15% ikkita qarz bitimi, Yaponiya xalqaro hamkorligi agentligi bilan 0.1% bitta qarz bitimi imzolandi. Davlat tashqi qarzining asosiy qismi Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki va Islom taraqqiyot banki hissasiga to'g'ri keladi. Davlat tashqi qarzining manbalari diversifikatsiyasi ta'minlangan bo'lib, xorijiy hukumat moliya tashkilotlari hissasiga davlat tashqi qarzining 43.8% to'g'ri kelishi qayd etilgan. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston Respublikasining asosiy kreditorlari Xitoy Exim banki, Xitoy davlat taraqqiyot banki, Yaponiya xalqaro hamkorligi agentligi va boshqa mamlakatlarning xorijiy hukumat moliya tashkilotlari hissasiga to'g'ri kelib, asosan turli investitsion dasturlarni davlat kafolatlari ostida moliyalashtirilishi uchun qarz mablag'lari jalb etilgan. Kreditorlar oldidagi qarzdorlik bo'yicha xarajatlar davlat korxonalari tomonidan investitsion loyihalarni moliyalashtirish natijasida tushgan mablag'lar hisobidan so'ndiriladi. O'zbekiston Respublikasi davlat tashqi qarzi portfeli valyuta tarkibining 70.4% AQSh dollari, 11% Yaponiya yenasi, 9.5% maxsus qarz olish huquqlari, 5% yevro, 4.1% boshqa valyutalardagi tashqi qarz hissasiga to'g'ri keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.